Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i krimidramaet True Crime fra 1999.
Now I want to give you some idea here of what's going to happen tonight. We'll have to ask your visitors to leave at 7 p.m. You'll be given your dinner and a fresh set of clothes. We'll come for you about a half hour before the procedure. You'll be taken into the procedure room and hook an EKG up to you and the intravenous lines at that time. But nothing's going to happen earlier or anything. Right up until 12:01, we'll be monitoring the phones. We got open lines to the Attorney General and the Governor. And those we check right through to make sure they're in working order. You got any questions about any of that, Frank?
No.
Steve Everett er lidt af en fullerik. Han er en horebuk og en plattenslager, men på sine gode dage der er han rent faktisk også en ret solid journalist. Grundet hans opførsel og et par uheldige sager, så er han nu havnet på en mindre avis, The Oakland Tribune. Da en ung journalistkollega dør under tragiske omstændigheder, så får Steve overdraget hendes aktuelle opgave. Og den opgave er, at hun samme dag kl. 16 skal interviewe den dødsdømte Frank Beecham. Og lidt over midnat skal hun være vidne til hans henrettelse af staten Californien i San Quentin-fængslet. Og de to opgaver står Steve med nu. Men Steve har nok at se til i øjeblikket. Han har en affære med en af sine redaktørs kone. Han prøver desperat at holde sig på vandvognen og sørge for, at han ikke bliver fyret. Og han har en lille datter, der insisterer på at skulle en tur i zoologisk have og sådan noget. Og midt i alt det, så begynder Steve at mistænke, at Frank Beecham, den dødsdømte mand, rent faktisk er uskyldig. Så midt i en allerede kaotisk dag, der må Steve nu med ganske få timer tilbage til deadline forsøge at opklare, om Frank Beecham er uskyldig, og hvis han er det, så skal han naturligvis prøve at få stoppet hans henrettelse. Så der venter Steve en meget travl dag. Det er simpelthen plottet her i True Crime, og filmen den er jo simpelthen instrueret af Clint Eastwood. Den falder sådan lidt ind i hans periode, hvor han måske ikke har de kæmpe hits. Han laver Midnight in the Garden of Good and Evil og Absolute Power i 1997. Så laver han Space Cowboys året efter i 2000, og så laver han sådan noget som Bloodwork i 2002. Og så går der altså lige et par år, så får vi, hvad der må betegnes som større hits som Mystic River og Million Dollar Baby. Men han er inde i sådan lidt stille periode her, den kære Clint Eastwood. Det var hvem, der havde instrueret, og han spiller naturligvis også hovedrollen i filmen. Eastwood spiller jo hovedrollen i de fleste af sin film, men han dukker naturligvis også op i film, hvor han spiller hovedrollen og ikke har instrueret. Men dem er der selvfølgelig ikke så mange af, men der har vi sådan noget som Pink Cadillac og The Deadpool og In the Line of Fire. Men ellers så, ja, kan han jo godt lide at instruere sig selv, og det er jo fair nok. Derudover på rollelisten, altså det er en omfattende rolleliste, og der er simpelthen så mange kendte navne på den her rolleliste, så lad mig lige tage et view ud over det, sådan så hurtigt som det nu kan lade sig gøre. Det er Isaiah Washington, der spiller hovedrollen, en anden hovedrolle som Frank Beecham. Ham vil de fleste nok kende fra Grey's Anatomy, hvor han jo var med i de tre første sæsoner, før han blev fyret. Han dukkede også op i tv-serien The 100, men her efter denne her film i starten af 2000'erne, der havde han altså et par solide actionfilm i form af Romeo Must Die og Exit Wounds, som han spillede med i, hvor han var ret god. Han er generelt ret god på film i hvert fald. Det kan godt være, at han er Trump-støtte og konspirationsteoretiker og sådan noget, og laver religiøse film nu om dagen, men dengang, der virkede han som om, han var meget cool. Isaiah Washington, jeg er aldrig helt sikker på, hvad man skal sige, det er også lige meget. Det er ham, der spiller Frank Beecham. Alrighty, så har vi hans kone Bonnie, bliver spillet af Lisa Gay Hamilton. Det er hende, man muligvis vil kunne huske fra The Practice TV-serien. Hun spillede også Condoleezza Rice i Vice fra 2018. Så har vi James Woods som Alan Mann, der er den overordnede redaktør på Clint Eastwoods avis, om jeg så må sige, på Steve Everetts avis. James Woods, han laver jo før den her film, der har han jo med sådan ting som The Specialist, som vi har snakket om her i kassen, Contact, som vi også har snakket om. Han laver Vampires i 1998, og Any Given Sunday også i 99. Det er der, James Woods er. Så er der underredaktøren, eller hvad man skal sige, Bob Finley, som altså er også lidt af Eastwoods chef, men ikke den overordnede chef. Bob bliver spillet af Dennis Leary. Der er jo altså, som vi har nævnt flere gange, har en fantastiske 90'er. Han laver Judgment Night i 93, og Demolition Man i 93, og Operation Dumbo Drop i 95. Dennis Leary er super fed, ham kan vi godt lide. Så møder vi fængselsdirektøren på det her fængsel, San Quentin, hvor Beecham han sidder i øjeblikket. Warden Luther Plunkett, som bliver spillet af Bernard Hill, som de fleste jo nok vil genkende som kaptajnen i Titanic eller King Theoden i Lord of the Rings-filmene. Og hvis man har set Franklin fra 2008, den er han også med i en super fed creepy film, der er værd at tjekke ud. Derudover møder vi Barbara Everett, som altså er Steves kone, bliver spillet af Diana Venora, som man jo kender fra FX Farlige Tricks fra 1986, eller som Al Pacinos kone i Heat i 1995. Vi møder Reverend Schillerman, som er den lokale præst i det her fængsel, bliver spillet af Michael McKean, som jo er relativt kendt komiker. Han er med i This is Spinal Tap, han har nogle mindeværdige gæsteoptrædener i The X-Files. Så møder vi en gut, der er vidne til den her forbrydelse, som vores dødsdømte mand skulle have begået. Dale Porterhouse hedder karakteren, bespillet af Michael Jeter, som man vil huske fra The Fisher King, eller Drop Zone, eller Waterworld, som igen, ja, klassiske 90'er film. Michelle Siegler er den her karakter, der dør i starten af filmen. Vi har kun ganske få scener med hende, den unge journalist, der dør. Og hun bliver spillet af Mary McCormack, der har været med i Private Parts i 97 og Deep Impact i 98. Vi møder en Angela Russell, der er en andet vidnes bedstemor, som får en vigtig rolle at spille. Bliver spillet af Hattie Winston, der har været med i tv-serien Becker, hvis man kan huske den, i 129 episoder. Så igen sådan en ansigt, man muligvis kender. Vi møder Beechams datter, Gail Beecham, lille pige, som bliver spillet af Penny Bay Bridges, som også er med i Space Jam. Vi møder Kate Everett, der altså er Steve Everetts datter, som også er en lille pige, der bliver spillet af Francesca Eastwood, hans egen datter i virkeligheden, som også har fået en karriere som skuespiller. Hun er med i MFA fra 2017, som vi har snakket om her i kassen. Hun er med i Old, og hun er med i Juror No. 2, som farmand jo har instrueret. Så vil man genkende mange af de her vagter og sådan noget, der dukker op undervejs. For eksempel Reedy, der er sådan den vagt, der sådan mest passer på Beecham, når han sidder der på dødsgang og venter, bliver spillet af John Finn fra Cold Case TV-serien og tonsvis af andre ting. Vi møder Jane March, som er en smuk ung kvinde, der arbejder på den her redaktion, bliver spillet af Sydney Tamila Portier, som har været med i sådan noget som Death Proof fra 2007. Vi møder en anden vagt, der hedder Arnold, bespillet af Graham Beckel, som man vil genkende som Dick Stensland i L.A. Confidential. På et tidspunkt så møder vi den lokale D.A. Cecilia Nussbaum, som bliver spillet af Frances Fisher, der altså er Clint Eastwoods ekskone og har den der datter sammen med ham, Francesca Eastwood. Hun var gift med Eastwood i 5 år, fra 90 til 95. Man vil genkende Frances Fisher også som moren i Titanic, og hun er også med i Unforgiven og sådan noget. Så dukker Anthony Serp op i en lille rolle som sådan redaktøren eller ejeren af avisen, eller hvad fanden han er. Det er jo ham, vi kender fra, ja, Omega Man og Matrix Revolutions og sådan noget, den stil der. Man vil genkende en anden af Clint Eastwoods journalistkollegaer, Tom, som bliver spillet af Tom McGovern, som er Kenny Dale, der er stationschefen for Frasier i adskillige sæsoner. Og sørme om ikke også Lucy Liu dukker op i en lille rolle som en, en kvinde, der står i sådan en legetøjsbutik og betjener Clint Eastwood på et tidspunkt, og som han naturligvis flytter med hende, det er klart. Og så dukker Coleman Domingo også op som den her DA's assistent i en ganske lille rolle. Så det her, det er igen en af de der 90'er film, hvor nærmest ligegyldigt, hvilken scene man vader ind i, så kender man næsten alle skuespillerne, selv i de mindste roller. Det er virkelig sjovt. Jeg elsker at sidde og se på sådan noget. Jeg elsker at sidde og prøve at spotte og huske, hvor man har set de der bit part players før. Og jeg elsker også det med at slå dem op bagefter og sige, det er ham fra den film og sådan noget. Great fun. Alright, lad os ikke træde mere rundt i den her totalt omfattende rolleliste. Lad os i stedet for bare kaste os over anmeldelsen af True Crime.
Issues are shit that we make up to give ourselves an excuse to run good stories. Okay? Judge grabs a female attorney's tits. Hey, that's the sex discrimination issue. 9-year-old blows away his brother with an Uzi. The child violence issue. People want to read about sex organs and blood.
Well, you
okay?
know what?
No. Okay, we make up issues so they don't have to feel too nasty about it. Got it?
Then I might as well call Steve Everett right now because that's his attitude exactly.
Ooh, a little sarcasm there, Bob. How long you been here? What, 3 months, huh? I've been working with Steve Everett for 3.5 years. And let me tell you something, Bob. The guy is good. He's as good as anybody I've ever worked with. You know why he was run out of New York City? Do you know the story?
I heard a couple of
yeah,
things.
He busted the mayor, Bob. The mayor of fucking New York City. Everett found a secret memo on a contract bribe between his honor and one of the ex-borough presidents, and he ran with it in his column.
So?
So, the paper tried to kill it because the owner was in bed with the mayor. What did Everett do, Bob? Huh? Well, he didn't whine, and he didn't back down. He just fucking walked. That's Steve Everett.
Dødsstraf er en rimelig alvorlig ting. Som Alan Dershowitz siger i Reversal of Fortune,
I don't know why they call it the death penalty. That's no penalty. You're out of the game.
En ting er, at vi har med dødsstraf at gøre i den her film. Men oven i det, så snakker vi altså henrettelsen af en sort mand, der åbenbart er uskyldig. Og det er sådan lidt af en vipserede at stikke hånden ind i, men det gør Clint Eastwood altså i den her film. Og han gør det på en lidt bizarre måde. Men først lige en indskudt bemærkning. True Crime er baseret på en roman af Andrew Claven, tror jeg han hedder. Og så vidt jeg kan forstå, så er filmen ret tæt på bogen, så når jeg undervejs i den her anmeldelse giver Clint Eastwood skylden for et eller andet, så skal man sådan forestille sig, at en del af skylden også rammer i hovedet på ham her, Andrew Claven. Så er det på plads. Men når jeg siger, at den her film fortæller sin historie på en bizarre måde, så er det for eksempel portrættet af vores helt i hovedrollen, der er mærkelig. Og helt er helt bestemt i air quotes i den her sammenhæng. Første gang vi ser Steve Everett, som altså bliver spillet af 69-årige Clint Eastwood, der forsøger den gamle journalist at score en 23-årig kollega og stikke tungen ned i halsen på hende. Næste gang vi ser ham, så har han lige haft sex med sin redaktørs kone, ubevidst om, at den før omtalte 23-årige kollega er kørt galt og er blevet dræbt. Så han virker fuldstændig ligeglad med det, fordi han altså ikke har den information endnu. Så Steve Everett, han er ret usympatisk. Han er kold i røven på en underlig måde. Han ryger hele tiden. Han er sexistisk. Han flirter med alt, der har bryster. Og det er bare ikke et sympatisk portræt. Og der er ingen grund til at tro, at den her usympatiske karakter vil hjælpe en uskyldig dømt mand, der skal henrettes kl. 24 samme dag. Og det hjælper så heller ikke for den her hovedkarakter, at Clint Eastwood er i hvert fald 20 år for gammel til at spille den her type rolle. Altså hvor han kan ligge og slænge sig i sengen i bare overkrop eller i et håndklæde sammen med en ung pige og forsøge at score 23-årige unge piger på bar og sådan noget. Og den slags film, hvor han, lige meget hvor han går hen, så er der en eller anden kvinde, der sådan, gør øjne til ham hele tiden, og finder ham fuldstændig umodståelig. Det er en lille smule anstrengende, og igen, for en 69-årig Clint Eastwood, der virker den en lille smule upassende, ærligt talt. Og som om denne her usympatiske helt Steve Everett ikke var nok, så finder True Crime det altså også nødvendigt at opføre sig som en 80'er actionkomedie med jævne mellemrum. Tag bare for eksempel scenen, som jeg spiller et klip fra nu her, hvor James Woods' redaktør konfronterer Steve.
Stop fucking Bob's wife. He doesn't like it.
What do you do? Put it in the company newspaper?
Listen, if he comes to me and he wants your ass, I'm gonna have to give it to him. Then you'll just be a hole with no ass around it. You know what, Ev? You're a fucking womanizer, that's what. You're fucking up your whole career, and you're fucking up your marriage, and if you can't keep your goddamn prick in your pants, then I can't goddamn protect you. How was she?
None of your damn business.
Not bad. Lucky bastard. I always liked her and respected her. Hey, did I ever tell you about that assistant DA I was banging in New York?
Oh, and if you start to tell me now, I'm gonna come across that desk and rip your throat out with my bare hands.
I'll save it for another day. Edifying story, though.
Look, I've got this problem.
Ah, the nickel finally drops. You do have a problem. Didn't I tell you that Bob has been gunning for you since the day he got here? In his quiet, earnest, reasonable way. He's probably glad you're banging his wife. Now he has some ethical mandate to annihilate you.
Well, that's great. I live to make him happy, but that's not the problem.
You should have fucked my wife. I'd have just punched you out.
I did fuck your wife.
Oh, lucky bastard. How was she? Good?
A real wildcat.
Great.
But that's not the problem.
What's your problem, huh? Tell Papa. You can come to Papa, you soulless sack of shit. Come on. What is it?
Take file. Det er en fantastisk scene, det her med James Woods. Altså ikke et ondt ord om hans præstation. Han spiller den her rolle på en vidunderlig overdrevet stil. Man skal se hans mimik, når han fyrer de her replikker af. Han minder nærmest om chefen i en 80'er cop buddy film. Det er virkelig, virkelig sjovt. Men at denne her type scene passende til en film, der handler om dødsstraf? Det er der, hvor jeg har et problem med det. True crime er fuld af humoristiske små momenter og one-liners og andet spas, og det virker bare upassende. En ting er, hvis filmen startede i en let stil og blev alvorlig undervejs, når sagens alvor sådan går op for vores helt. Men nej, hele filmen igennem, der har den sjove påfund. Der er one-liners midt i den gravalvorlige sekvens, hvor Beecham han skal gøres klar til henrettelse. Der klipper filmen frem og tilbage til nogle andre scener, hvor der er one-liners i. Altså, det virker nærmest tonedøvt nogle gange. Og den sti, som filmen kører, virker mere og mere upassende, jo tættere vi kommer på finalen, hvor Beecham altså skal henrettes. Og sagen er den, når true crime ikke svælger i sin usympatiske hovedperson eller leger The Clint Eastwood Comedy Hour, så er den rent faktisk rimelig legitim krimi-thriller. Altså Frank Beecham er dømt for mordet på en ung kvinde, Amy Wilson, og han påstår hårdnakket, at han er uskyldig. Men han er en sort mand med en kriminel fortid, og hun er en smuk, ung, hvid kvinde, så han havde ikke en chance. Men sagen her er jo altså ikke lukket og slukket endnu. Alle appelmuligheder er udtømt, og der er ganske vist kun få timer til, at Beecham skal henrettes. Men han er ikke død endnu. Og som sagt, på en god dag, der er Steve Everett rent faktisk en god journalist. Så når han får færden af, at der måske er noget, der ikke giver mening i den her Beecham-sag, så er det, han træder i karakter, og så er han ikke sådan lige til at stoppe.
Mr. Beecham, you don't know me. I'm just a guy out there with a screw loose. Frankly, I don't give a rat's ass about Jesus Christ. I don't care about justice in this world or the next. I don't even care what's right or wrong, never have. But you know what this is?
What, is this some kind of joke?
No, it's no joke. That's my nose. To tell you the pitiful truth, that's all I have in life. And when my nose tells me something stinks, I gotta have faith in it, just like you have your faith in Jesus. When my nose is working well, I know there's truth out there somewhere. But if it isn't working well, then they might as well drive me off a cliff, because I'm nothing. Well, lately I'm not 100% sure my nose has really been working that great. So I'm going to ask you, did you kill that woman or not?
En gravejournalist, der har 12 timer til at forsøge at stoppe et justitsmord, er bare en spændende historie at følge. Altså, der skal løbes hurtigt i den her sag. Der er ikke plads til fodfejl. Og man kan ikke bare snakke med nogen og så acceptere et, lad os diskutere det her i morgen. Det går ikke. Altså, det er nu og her, den her sag skal opklares. Lige nu. Lige i det her minut. Og det giver jo en fantastisk intensitet. Undervejs så bliver den her sag afdækket via de interviews, som Steve han tonser rundt i byen og laver, men samtidig så ser vi altså også nogle flashbacks til den her tragiske dag, hvor den unge kvinde Amy, hun blev dræbt, og der er sådan lidt Rashomon-stil over filmen, fordi det er ikke alle vidner, der virker lige troværdige og har set de rigtige og samme ting og sådan noget, og så det er selvfølgelig interessant, og jeg synes, den her efterforskningsdel af true crime virker fremragende. Og det er ikke fordi Steve Everetts efterforskning er sådan super avanceret, eller det er sådan en kæmpe kompliceret sag det her. Det er mere kritisk af det der med, at der ikke rigtig er nogen beviser, så hvis der er noget, der kan findes her, så er det nogle ganske små detaljer, der skal graves frem. Og så er det selvfølgelig det her, noget andet kritisk, det er at den stramme deadline, som lurer om ganske få timer. Det er simpelthen spændende at følge, og det er jo ekstra effektivt her i filmen, fordi den foregår før folk havde mobiltelefoner, og før internettet rigtig slog igennem. Dog så er der en charmerende scene, hvor Clint Eastwood han skal slå op i en legal database, eller hvad det er, og så må han starte sit modem op først, og så har man den der velkendte modem-lyd og sådan noget. Det er super fedt, men nej, ellers så må han altså simpelthen ty til fodarbejder og rende rundt og interviewe de her vidner, og gå hen og finde beviser på konkrete steder og sådan noget. Der er ikke andet at gøre her. Og når true crime får gang i sin seriøse efterforskning og glemmer de der dumsmarte idéer, den har, så begynder den her film altså at virke rigtig, rigtig godt. Og oven i den effektive krimi-efterforskning, så har vi altså den vigtigste del af true crime. Det er altså den del, der specifikt følger den dødsdømte Frank Beecham. Det er ligesom hjertet i filmen, den del af historien. Vi ser jo Beecham sidder og venter på dødsgangen, mens uret langsomt tæller ned til midnat. Der er en scene, hvor fængselsinspektøren han forklarer proceduren omkring henrettelsen. Meget super scene, der virkelig gør indtryk, synes jeg. Og vi ser så også Beecham, der tilbringer de sidste stunder sammen med sin kone og sin lille datter. Og det er virkelig hjerteskærende. Specielt når datteren spørger, om de må komme og besøge ham igen næste dag i fængslet. Og så må han jo simpelthen bare forklare hende, at det her, det er altså sidste gang, de kommer til at se hinanden. Det er hårdt, og de scener i filmen her er virkelig fucking fremragende. Dybt rørende, fantastisk instrueret, skidegodt spillet, og igen, de er hjertet i filmen, de scener. Og det kan godt være, at Clint Eastwood, han er en højreorienteret gammel nar i virkeligheden, men den måde, som han takler det problematiske omkring dødsstraf i denne her film, det er der fandme ikke noget galt i. Det gør han altså fremragende. Der er naturligvis masser af moralske og etiske spørgsmål omkring brugen af dødsstraf. Der er også en masse foruroligende statistik, som for eksempel, hvor sandsynligt det er, at en farvet person bliver henrettet for mordet på en hvid person, versus en hvid person, der bliver henrettet for mordet på en farvet person. Der er sådan cirka et 1-10 forhold mellem de to tal, og man kan jo måske nok godt gætte, i hvilken retning det går. Det er sådan lidt for uroligende. Men filmen her bekymrer sig altså ikke om statistik og data på den måde. Og den undgår også de store filosofiske diskussioner. I stedet for så spiller true crime på følelserne, der er forbundet med Frank Beechams henrettelse. Hans knuste kone, hans lille datter, tragedien bag hele den her situation. Og jeg synes, det er helt okay, at den gør det. Det gør meget mere indtryk end store, fine taler med store, fine idéer. For når alt kommer til alt, så handler det her om dødsstraf jo om et menneske, der bliver dræbt, simpelthen. Og det er det, filmen har solidt fokus på. Ikke den politiske og moralske diskussion. På trods af alle de gode ting, der er i den her film, så skal det altså også med, at True crime er ujævn, når man kigger ud over filmen, som jeg allerede har indikeret lidt. Det rørstrømske drama bruser i en scene, og der er seriøs efterforskning efter beviser på en stram deadline i næste scene, og så ind imellem det, så er der altså nærmest komisk slapstick halløj, virkelig bizart. Gang på gang, så disker den her film op med effektive, medrivende scener, og gang på gang, så føler den det alligevel nødvendigt at gå tilbage til den der humoristiske stil. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og jeg tror ikke, denne her frem og tilbage stil er valgt for at forhindre dramaet i at blive for hårdt at se på. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at denne her stil er resultatet af sjusk. Clint Eastwood er jo notorisk for at skyde sin film hurtigt og effektivt, og det siges, at han ofte bare skyder måske et eller to takes af hver indstilling, fordi ja, så skal vi videre. Og når man ser nogle af hans film med det i mente, så vil man bemærke mange tilfælde, hvor det virker som om, åh, det havde måske gavnet filmen, hvis man lige tog den scene en ekstra gang, og lige fik det hele fintunet lidt. Det er i hvert fald noget, jeg har bemærket. Og den hurtige arbejdsstil resulterer altså i småsjuskede momenter undervejs i nogle film, og også i denne her film. Der er logiske fejl i plottet, små logiske ting, der ikke rigtig giver mening. Der er nogle gange, hvor spillere virker sådan lidt lost i scenen, som om de lige burde have øget den fem gange til, så havde den siddet i skabet. Der er sådan små continuity fejl, der er blindgyder i historien, og sådan alle mulige små grimme ting i filmen rundt omkring, om jeg så må sige. Den følelse, jeg får fra True Crime, det er, at det er simpelthen resultatet af sjusk. Altså, det er gået lidt for hurtigt. Og må ikke også, det er derfor, at Clint Eastwood ikke har opdaget, at hans humoristiske indslag midt i det her alvorlige drama er sådan lidt ude af synk med hvad filmen ellers prøver at gøre. Og igen, jeg har hele tiden den der sådan stemme i baghovedet der. Det er fint nok, lad os bare komme videre, ikke mere pjat. Det er sådan, jeg tror, at Clint Eastwood, han har skudt sig igennem den her film, og ja, det er så reflekteret i det færdige resultat. På trods af det ujævne helhedsindtryk, så leverer True Crime nu altså alligevel en medrivende historie. Når filmen virker, så virker den virkelig. Og når filmen ikke virker, så er det mest bare kikset på en lidt charmerende måde. Altså, der er ikke noget, der går sådan katastrofalt galt undervejs i True Crime. Det vil jeg i hvert fald våge at påstå. Men vi kan konstatere, at filmen blev ikke et hit. Og jeg ved ikke, muligvis har det haft noget med dødsstraf-emnet at gøre, der har gjort filmen svær at sælge i USA, og sikkert heller ikke har hjulpet resten af verden. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at True Crime havde premiere 19. marts 1999 i USA. Den åbnede på en tredje plads i amerikanske biografer den weekend, og den står til en samlet indtjening i USA på $16.6 millioner. På et 55 millioner dollar budget, vel at mærke. Det er et rimelig hårdt hit for den kære Clint Eastwood. Men som jeg også nævnte tidligere, hans succes ved billetluerne er faktisk chokerende ujævn, når man kigger ud over det. Og det er måske bare, fordi han har spyttet film ud i en jævn strøm i adskillige årtier, og så går man bare ud fra, at så er de vel gået godt de fleste, når han bliver ved med at lave film. Men det er altså ikke tilfældet. Absolute Power fra 1997, den film, han lavede før den her, var også en fiasko. Den tog $50 millioner på et $50 millioner budget. Mens Clint Eastwoods næste film, Space Cowboys, fra 2000, den fordoblede sit $65 millioner budget og skravede måske nok lige pengene sammen, alt andet lige. Men det er sådan lidt, det er ikke alle hans film, der er gået lige godt. Og True Crime er så en af dem, der har været en solid fiasko. True Crime er ikke en af de store Clint Eastwood-film med rette. Den er faktisk rimelig underholdende, men den er det altså på en lidt inkonsistent måde. Det må jeg godt nok erkende. De rørende scener på dødsgangen og den nervepirrende tredje akt er filmens højdepunkter. Og hvis man vil nyde dem, så må man så også bare finde sig i, at der også er bizarre scener, som den, hvor en hjemløs mand går rundt på gaden og råber af kvinder, der går forbi, at han gerne vil have noget pussy on toast.
Can I have some pussy on toast? I just need some pussy on toast, baby. Come on, give me some pussy on toast, huh?
True Crime er ude på en lidt fuzzy Blu-ray-udgave. Filmen trænger vist til en frisk, scannet 4K-version, tror jeg nok. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.